Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Безплатна форма.
Следващия мой участник в днешния заключителен етап от предизборната кампания е Георги Кадиев, кандидат за кмет на Столична община от местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи. Здравейте, господин Кадиев.
Здравейте.
Господин Кадиев, да започнем с първия ми въпрос. Кой е Георги Кадиев? Какво отговаряте на столичани на този въпрос?
На 49 години, баща на 3 деца, с 3 магистърски степени в Москва, в Лестър и в Харвард. Занимавам се с политика от 10 години. Преди това бях служител, директор за Централна и Източна Европа на американска компания, базирана в Варшава. Що се отнася до политическата ми кариера, повечето от тях предполагам, че са запознати.
Да, запознати са. Вие бяхте общински съветник, вие бяхте народен представител, даже още сте народен представител. Вие бяхте в БСП, сега сте в АБВ. Какво повече ще дадете на софиянци от как сте с АБВ и Български социал-демократи, от това, което им дадахте като представител на БСП?
Първо, сега не съм в АБВ, аз съм независим кандидат, подкрепен от две партии, АБВ и Български социал-демократи. Не членувам в нито едната от тях. Това, което ще дам повече на столичани, е експертиза, опит, амбиция, желание нещата да се променят, защото ако слушате програмите и ги четете на кандидатите и сега, и от предни избори, те са много сходни.
Да.
И въпреки всичко нещата не се случват. И не се случват, защото програмите ги пишат експерти, а ги изпълняват в масовия случай дилетанти. И аз считам, че трябва да внеса повече професионализъм и експертиза в Столична община и мисля, че имам и знанията и опита за тия неща. Наистина, 6 години бях общински съветник. През цялото време съм бил сериозна опозиция на модела ГЕРБ в Столична община. Не съм гласувал нито един техен бюджет, макар че бях заместник председател на комисията по финанси. Правил съм много алтернативни предложения по бюджета, разкрил съм и доста корупционни схеми. Имам поне 10 сигнала до прокуратурата и за районни кметове, и за главния архитект Петър Диков, 2 пъти за кмета на София, госпожа Фандъкова, за шефа на Софийски имоти. Тоест имам някаква история за гърба си. И когато хората избират, надявам да избират не само по думите, а и по делата, които човек е свършил при това.
И въпреки всичко, за вас се говори, че отваряте пътя към избора на кандидата за кмет Йорданка Фандъкова от ГЕРБ на първи тур. Защото?
Как го отварям?
Защото, поне такъв е коментара на повечето специалисти, с раздробяването гласовете на левицата създавате възможност Йорданка Фандъкова да обере целия вод на ГЕРБ, без да го разделя с друг.
Той иначе левицата щеше да обере вота на ГЕРБ. Не разбирам тая логика. Напротив, за мен ще гласуват хора, които не биха гласували в голямата си част. Всякакви хора ще гласуват. И десни, и леви, и центристи, и хора, които не са гласували до сега. Но в голямата си част това са партийно необвързани хора. И ако аз от нещо съм доволен в тази кампания, това е, че наистина нямам партиен лидер, който да стои зад мене и да надмича. Нито пък, както е случая с БСП, има някаква и с ГЕРБ, и с реформаторския блок, тежка партийна администрация, която чака да бъде настанена някъде в Столична община. Аз нямам нищо такова и съм изключително доволен от това нещо и всъщност това, което мога да предложа на столичани, ако и когато стана кмет, е пълен професионализъм, включително и не само моя собствен, а и на хората, които ще работят в моя екип, защото те са необвързани.
Вие познавате добре проблемите на София. Какво още разбрахте за столичния град от тази предизборна кампания, от срещите ви през този месец?
Аз бях наистина 6 години в Столична община, но последните 2 години съм член на парламента. И малко се бях пооткъснал от ежедневието. Това, което разбрах е колко е голяма разликата между центъра и кварталите, дори и в съзнанието на хората. Оставяме външния вид. Ако нещо искам да се случи следващите 4 години, това е в кварталите да започне да се живее точно толкова добре, колкото и в центъра. Когато ремонтираме улиците в центъра по 3 пъти или Витушка 5 пъти, а в същото време нищо не правим в кварталите, хората отиват там просто за да спят и след това се бутат в центъра, за да живеят живота си. Ето това искам да променим. Да може в квартала той да има, този квартал да има собствено лице, собствена физиономия, собствен културен живот, културен център, център някакъв, където хората се събират. Един турист, като влезе в било Люлин, било в Беля, било Надежда, било Младост, било Подуяне, навсякъде да вижда нещо различно, нещо характерно за, за този район и да си го, да си го спомня, да има какво да го впечатли. Защото сега е спалня и сивота.
Наясно ли сте как ще го постигнете това ваше желание?
Да, аз все пак съм бил и заместник министър на финансите, след това, както ви казах, в Столична община, заместник председател на комисията по бюджет и финанси. Винаги съм се занимавал с финанси и всичко това, за което, което съм описал в програмата си, съм го калкулирал, пресметнал като средства, предвидил съм средствата, включително чрез по-добра събираемост на приходи, без увеличение на данъци обаче. Защото това, което ме втрещава последните дни, е постоянните идеи да се отгърти реформаторския блок, да се вдигат някакви данъци. То не беше 2% допълнително върху плоския данък за общините, което за София е 173 милиона лева, които ще ги извадят от джобовете на хората и ще ги дадат на някакви фирми да си правят обществените поръчки. Или пък сега този така наречен данък вредни храни, от който, който вчера лансираха, от който ще вземат 150 милиона, ама от кой ще ги вземат? От хората, дето не могат да си купят нормално сирене и затова си купуват сирене за 5 лева.
Да.
Палмово масло, сега ще си го купуват за 9 лева. Те да. Пак няма да си купят нормалното сирене за 15 лева. Кой ще пострада от това нещо? Точно тези, които не могат да си позволят по-хубавите неща. Те не го правят, защото много им се даде вредна храна, а просто защото нямат друг избор. Или пък данък уикенд, който пак лансират, с което всякакви малки и средни фирми така ще се оплетат в обяснение с НАП.
Да.
Дали си ползва колата за лични цели, дали лаптопа си ползва, дали телефона. НАП ще може да ги наказва всеки един момент, да спира възстановяване на ДДС. Изобщо абсолютно убийствени идеи за, и за бизнеса най-вече, но и за хората. И полза никаква. Аз не виждам абсолютно никаква полза от това.
И ето 150 милиона лева ще приберат.
Моля?
Ето 150 милиона лева ще приберат. Ползата
е за властта. 150 милиона ще приберат от същите тия хора, които не могат да се позволят сирене за повече от 5 лева.
Така
173 милиона ще приберат от столичаните с 2%. След това кой знае колко ще приберат от фирмите за това, че не са си декларирали как трябва ползването на автомобили и на служебни автомобили и лаптопи.
Да.
Ако аз, когато бях в Министерство на финансите, винаги съм се опитвал да правя законодателство, което не оставя на НАП ролята на арбитър. Да казва, ами не, ти не го ползваш 5 дена в седмицата служебно автомобила, ами 4 дена, затова бъди така добър, сега ще глобина за единия ден, да си го надписал. А сега точно такава възможност се отваря. Така че всякакви призовая госпожа Фандъкова, която все пак е заместник председател на ГЕРБ. Тя не е просто само кмет на София. И когато Цветан Цветанов ни подслушва, тя също е виновна. И когато Влади Горанов предлага 2% увеличение на плоския данък, които да отидат за общините, тя също трябваше да стане и да каже, не правете тая глупост. И когато предлагат данък уикенд, и този данък вредни храни, къде е нейното мнение?
Местна власт или местно самоуправление? Според вас, господин Кадиев.
Аз съм голям привърженик на децентрализацията така? И на делегирането на дейности на районни кметове, на кметове на села, които в момент са... Един кмет на село няма и 50 лева да оправи една счупена пейка.
Да.
А в същото време е пряко избран от хората. За районните кметове да не говорим, те до сега не бяха пряко избрани, сега ще бъдат и пряко избрани. В същото време нямат собствен бюджет, нямат районен съвет, който да ги контролира. Нищо не могат да направят. Зависят от Столична община и цяло.
Да.
И нещо, което съм обещал на всички тях, е първо ще работя с всички, независимо кой от коя партия ще бъде избран, защото аз искам не коалиция на партия, а коалиция на идеи и на работи за София. Второ, ще им дадем собствен бюджет, който те сами да имат правото да разходват. И трето, особено с селските кметове, които никой не ги чува, госпожа Фандъкова, те са 32-ма в София, 32 села има в Столична община, госпожа Фандъкова ги среща веднъж годината за празника на София. И то само, за да им кажа здравейте. Да правим срещи с тях всеки месец, защото има проблеми в тия населени места и те не трябва да се чувстват като втора категория хора.
Ще предизвикате ли в Народното събрание като кмет на София при разглеждане на законовата база за увеличаване на местното самоуправление? Защото казвате, че сте за повече възможност за инициативност и на районните кметове, и на селските кметове.
Да, аз мисля, че следващата стъпка е създаването на районни общински съвети, защото районни съвети, както е имало преди 20-ти година в столицата, за да могат тогава вече да имат истински бюджет районните кметове. Имайте предвид, че в София има райони, които ако бяха градове, щяха да са четвъртия, петия град по големина в България.
Да.
И е някакси срамно тези хора да са пряко избрани, да са ги избрали 100 000 гласоподаватели или 120, а в същото време да треперят пред кмета на Столична община, дали ще му разреши 10 лева или няма да му разреши 10
лева.
Така че да, абсолютно категорично ще инициирам това нещо. Не считам, че трябва да огрявам навсякъде. Не считам, че трябва да, като кмет на столицата, да ходя да контролирам дали е опосено, примерно, в 6-ти микрорайон в Люлин. Аз обичам да делегирам дейности.
Да.
И след това съответно да изисквам от хората тяхното изпълнението на тези дейности. Когато не ги изпълняват, ще бъдат смени. Говорим за тия, които не са изборни длъжности. Примерно заместник кметовете. Всеки един от тях, който не се справя с дейността си, за разлика от сегашните, които голяма част от тях са наследени от господин Борисов и най-вече главния архитект на София.
Да.
И госпожа Фандъкова дори и да иска да ги смени, никой не ги дава. Те са недокосваеми.
А на вас кой ще ви даде? Понеже на нея казвате не дава, на вас кой ще даде?
Ми да, Бойко Борисов. Тя никога не е.
А вие
казала...
нямате своя Бойко Борисов?
Нямам, да. От самото начало ви казах, че зад моя гръб не надничва някакъв партиен лидер, който да казва. Когато питате госпожа Фандъкова какво ще правите с главния архитект Диков, който е основният виновник за презастрояването в София и за съжаление няма връщане назад
да.
От тия места. Ако е нещо, което може да се поправи, ама като застроите една градинка вече, какво да направите оттам нататък? Когато я попитате какво ще направите с него, тя казва, ами да, аз тук правя си оценки по време на кампанията, след това ще реша мън. Истината е, че Бойко Борисов е казал, не пипай там, това не е твоя територия. Същата историята и с замкмета по транспорта Любомир Христов, който също трябва моментално да бъде отстранен. И ред други,
да
не ги изброявам.
Тази неделя или следващата ставате кмет на София. Кои ще бъдат първите три неща, с които ще се захванете?
Първото нещо е, ще издам заповед за забрана за замразяване на всяко строителство в зелени площи, които в момента подготвят, вече имат готови разрешения за строеж, все още не публикувани, но и за София Ленд, и за един терен, който е в парка срещу УНСС, там има една автокъща на нейното място, има и 2 декара в Южния парк, където могат да започнат процедура всеки момент, тъй като общия устройствен план не разрешава. Тоест ще издам тази заповед и следващото нещо е да започнем на промяна на общия устройствен план, който е един вид конституцията на София.
Да.
За да може вече в него да заковеме това, че зелените площи са зелени площи. И няма okay. никакъв компромис как да бъдат строени. И другото нещо е промяна в наредбата, за да няма лавки пред всяко училище и пред болници. Защото аз лично ходих да ги снимам пред ИСУ, едната на 10 метра от оградата, другата пред 35-то училище, алкохол и цигари, а в същото време говорим как ще възпитаваме младо поколение. Бюджета за спорт на София, ако не знаете, 1 300 000 лева, при 1 300 000 жители, по 1 лев на година за спорт на жител.
Да.
А лавки под път и над път.
Да. Последните ви думи от нашия разговор днес към жителите на нашия столичен град? Защо да ви изберат вас и вашата политическа сила, която представлявате?
първо ги призовавам да гласуват, за да не се окаже така, че корпоративния и купения вод да промени вода на истинските гласоподаватели. Важно е да се гласува. На второ място и призовавам да гласуват за мен и за листата ни общински съветници, която е съставена изцяло от хора, които са млади или на средна възраст, без опит в общинския съвет, без участие в каквито и да е далавери, кръгове, схеми. Много качествени хора и аз много се надявам голяма част от тях да влязат вътре, защото разбиването на модела ГЕРБ не е просто смяна на кмет, а и смяна на общинския съвет. ГЕРБ последните два мандата имаше абсолютно мнозинство и трети мандат с абсолютно мнозинство би бил трагедия за София. Искам хората, те ще решат за кого да гласуват. Тяхно право е. Но се надявам да оценят честността, професионализма, прозрачността, която ние им предлагаме и аз им предлагам. И да ни подкрепят в тази битка да направим София по-хубав град.
С бюлетина номер?
Бюлетина номер 7, коалиция Сердика на 25 октомври.
Благодаря ви, господин Кадиев. Пожелавам ви успех.
Благодаря и аз.
Георги Кадиев, кандидат за кмет на Столична община от местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи.
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Безплатна форма.